603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.
Це громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. А Херсонщина вам, звісно, не чужа. А можна я вас запитаю, а ви родом все ж таки з Херсонщини? Чи ви людина, яка просто, так би мовити, прикипіла душею? Та? Тому що це ваша основна тема протягом от усіх цих восьми і фактично 10 місяців після широкомасштабного вторгнення?
Та, я неофіт, який полюбив з 14-го року. До 14-го року наш центр працював в Криму переважно, ну, фактично повністю. От з 14-го якось анексія Криму мене так вибила, що я сказав ніколи більше. І що я міг робити? Я міг робити проекти на Херсонщині, на межі з Кримом. І так полюбив цей регіон.
Я думаю, що я не перша. Я думаю, багато хто вам ставив це запитання або подумали, що це ваша рідна, так би мовити, область, та або Херсон рідне місто. Тому що, ну, з огляду, знаєте, на ту кількість уваги, то напевно це логічно, що виникає. Коли ви зрозуміли, я зараз маю на увазі, звісно, що не оголошення офіційне та Генерального штабу Збройних сил. А от коли за вашим відчуттям ви зрозуміли, що процес незворотній і буквально ось-ось Херсон буде звільнено?
Коли було знято мовлення, для них це сакральна річ, вони моляться на пропаганду, це взагалі піар імперія в значній мірі Росія. І от коли було, почалося, там, вони почали знімати обладнання, там, чи хтось пропагандистів виїжджати, я зрозумів, що все, це кінець.
Угу. Я хочу запитати вас про феномен, напевно, спротиву, тому що от буквально за останніх 3-4 дні ми почали відкривати для себе ще більше та того, про що було зрозуміло, але про що не могли говорити, та навіть з міркувань безпеки, це було теж зрозуміло. І зараз деякі речі з міркувань безпеки ще, напевно, не можна відкривати до кінця, але сам по собі феномен спротиву на Херсонщині, на усіх тих українських територіях, які були окуповані, він унікальний, але Херсонщина, може, має якусь свою специфіку. От з того, що ви вважаєте, є таким ключовим, та от про що варто говорити?
Ой, да, це величезна тема, і цей героїчний опір має бути зафіксований. Тут завжди такі, знаєте, дилема трошки є. Відволічусь від прямого питання, але треба пояснити, що розповідь про героїчну, реально масову і героїчний опір на Херсонщині не є протиставленням іншим регіонам. Не є приниженням опору на Луганщині, в Криму, я не знаю, на Донеччині будь-де. От, тобто всі молодці, але в цьому серед усіх молодців не просто найкраще, а особливо, ну, відрізняється Херсонщина. Ну, це правда. Ну що тут зробиш? А я допомагав зі своєю командою робити для тексти ОРКЮА матеріал, там інтерактивна мапа протестів весни, коли ще можливий був публічний протест, мирний публічний протест. Ну і, звичайно, колосальна різниця. Повне пояснення цього феномену ще попереду. І вчені, і дослідники, і соціологи, антропологи завинили перед Україною в цілому, що ми погано знаємо самих себе. Недовивчена країна, недоописана, недоосмислена, недопроговорена з усіма її нюансами і особливостями. А в цілому, розумієте, от стільки приватних повідомлень мені просто на публічну позицію, що є людина, яка публічно говорить в медіа, в соціальних мережах про Херсонщину, зокрема про спротив. І на одні ці повідомлення в день це були, могло бути сотні, десятки персональних листів, там частина це люди просто ділилися своїм досвідом, своїм переживанням і горем. Частина це була інформація, частина це пошук, як вони можуть долучитися до спротиву, в якому вигляді і через які інструменти. І це колосальне бажання знизу. І значна частина подвигів, яка була здійснена, які були, ми про них ніколи не знаємо. Бо Орки боялися. Оркам було невигідно їх афішувати, з одного боку. А з іншого, ті хлопці і дівчата, які їх робили, вони теж не афішували. І це дуже прості люди, які ризикували життям, там, зривали ці ганчірки, клеїли листівки, робили партизанські всі необхідні дії, збирали інформацію. І я називаю Херсонщину одним великим сенсором, який вони не змогли подолати, який все бачить і все чує. І вийшла ситуація, коли вони змирилися з цим і знайшли єдине протидію – повне відключення зв'язку. Навіть на шкоду собі. От тільки так вони могли долати те, щоб наші не передавали одразу інформацію.
Тобто фактично спроба інформаційної ізоляції, так?
Так, повна. Угу. Повний локдаун.
Але вона теж не вдалася.
Інколи впритул до відключення світла, щоб угу. навіть відключення провідного інтернету, безпровідного світла, щоб не бачили, не чули. Так, не вдалася в результаті, звичайно.
Не вдалася, тому що наскільки навіть з тих маленьких, з тих маленьких там шматочків інформації, яку зараз уже встигають розповідати люди, які пережили окупацію, теж багато не говорять, тому що цей стан ейфорії, він насправді зараз має значення, а потім, можливо, буде такий час рефлексій і інших тривог і переживань. Так от з того, що вони говорять, що навіть ці зв'язки всередині людей без зв'язку, просто на рівні розмов, і то вони підтримували і фактично вибудовували оцю мережу комунікації, наскільки я зрозуміла.
Ой, це дуже складне і правильне питання. Бо вся репресивна машина працювала на те, щоб знищити довіру, персональні зв'язки і соціальний капітал в громадах. Щоб люди один одному не довіряли. Я знаю ситуацію, коли дружина почала підозрювати чоловіка. Хоча їхні там, все добре, але... Їхнє завдання було посіяти недовіру. Вони ж катували людей, забирали випадковим чином і випускали, от по селах, це от історії, які я знаю, випускали тоді, коли ти на когось напишеш. А от поки не напишеш, тебе не випустять. Для чого? Для того, щоб посіяти недовіру. Але все рівно, вони не дотиснули. Все рівно люди ризикували і персональні контакти, і персональна довіра кластерами, хай не в тому вигляді, в якому вона була, але зберіглася.
І тут от я просто, вибачте, що я від теми довіри такий роблю зараз перехід до дуже складної теми, яку ми будемо, напевно, обговорювати в суспільстві довше, але мені цікаво, може, от зараз з того, що та от є у вас якась цього позиція чи точка зору, все-таки тема колаборації, та тому що так чи інакше вона постане на деокупованих територіях. Я не маю на увазі представників органів влади, які там колаборували, і це можна довести згідно з законодавством, там і це помітно, швидко, не сальда маю на увазі. Та зрозуміло. От, я маю на увазі якісь такі прояви всередині громад. От, яке ваше бачення цієї теми? З чого тут починати, стартувати, як нам розуміти, що ми далі робимо як країна, як суспільство з цим?
Дуже важка тема. Угу. У мене немає остаточної відповіді якоїсь фінальної. Більш того, я впевнений, що ми будемо свідками дуже різних сценаріїв в різних громадах. Я впевнений, що ми побачимо підпалені хати, ми побачимо внутрішні конфлікти. Мої друзі вже розповідають про сльози. Ну, ми заїжджали, ми теж це чули, коли в Нововоронцовку і там туди до Дучан. Звичайно, практично всі, хто брав участь в референдумі або пішов на колаборацію так звані органи влади, їх Нацпол і СБУ забирає. І там можна бути, там ситуація зрозуміла. Хай невеликі строки, але вони отримують. Але є дуже великий сегмент, який ніяк не регулюється законом, але люди вважають, що це ці дії були колаборації. Це співпраця, там ну, їсти готували, приймали, пили разом з російськими військовими, дівчата, які з ними зустрічалися. І запит на справедливість дуже сильний. Якщо його не задовольнити, будуть самосуди. Я це стверджую з ймовірністю 100. Будуть палити хати. Повернуться ті, хто в кого хтось загинув з рідних. Я знаю таких матерів, у кого сини загинули, звільняючи Херсонщину. Зараз вони повернулися вже, я знаю, що в свої села. Та вони самі спалять. І тому роль медіатора
от, я, власне,
має
чи
хтось
можна,
брати.
Як можна модерувати цей процес все ж таки, не перетворити його на хаос? Чи можна?
Я би не розраховував на традиційні діалоги, діалогові практики, які і сам просував, зокрема на Херсонщині, до 24.02. Да? Якщо ми зберемо зараз людей і вони почнуть висловлюватись, то по результатам ми можемо нашкодити ще більше ситуації. Очевидно, що якби відповідальність має брати в якості модератора або силовий блок в вигляді Нацпола, тут вже СБУ точно ні до чого, з місцевою владою. У нас призначені голови військових адміністрацій. Ну, тут специфіка, що все-таки обрана влада, вона завжди гнучкіша і розумніша тут діє. Побачимо.
І краще знає, як... можливо, всередину.
Ну, переважно тих, кого я бачу, це призначені зсередини.
Угу.
Це не тих, кого надіслали на Херсонщину. Церква як модератор. Там, де є відповідальний думаючий настоятель місцевий, такі випадки є. Я сподіваюся, що повернуться зараз і греко-католицькі, і священники Православної церкви України. Московський патріархат сидить тихо, нікуди нічого робити не буде, в сенсі позитивного. А я знаю священнослужителів, яких на підвал кидали, які авторитет в громаді мають. Великий розрахунок на локальних лідерів авторитетів, на місцеву владу і на Нацпол. Якусь форму, як вибудувати це прощення, визнання провини, да? Як це задовільнити жагу до справедливості, бо я бачив вже цих людей, які плачуть, як я буду з ними жити в одному селі. Це дуже важко. Я сам виріс в селі на півночі України, і я знаю, як моя баба казала, це пройшло 30 років після Другої світової війни. Ось це, значить, родина, вони були старостою. А ось це був сотник при нацистах. І це пам'ятали через 30 років після Другої світової.
Так, я це теж знаю. Із свого досвіду, із досвіду своєї бабусі, так.
Да. Так що, ну це важко, це
важко.
Надовго. Це марафон, тут не буде простих відповідей, і якихось швидких рішень.
От бачите, я теж боялася цього питання, тому що розумію, що ми так хіба що з вами намітимо, можливо, якісь моменти. Ну, мені здається, навіть в тому, що ви вже зараз проговорили, то принаймні це ті точки напруги, так, з якими можна працювати, починати. Ще про переговори і Херсон хочу запитати у вас, та, тому що ще буквально до того, як було офіційно оголошено, що Збройні Сили беруть під контроль Херсон, повертають Херсон, з'явилося дуже багато цієї переговорної теми в різноманітних і західних медіа, і в західних очільниках, і в Марк Міллі. Мене це здивувало, але таке. Та військовий очільник Генштабу Сполучених Штатів теж сказав, що Херсон – це вікно можливостей для того, щоб Україна сідала за стіл переговорів з Російською Федерацією. Чому вікно, якщо робота ще не завершена зі звільнення?
Ну так, вважається, що ресурси вичерпуються, вважається, скільки ви будете ще воювати. І є певна група, яка вважає, що можна йти на компроміс за наш рахунок. Да? Але одночасно Херсонщина дала дуже добрий сигнал того, що на такого типу компроміс йти неможливо. Це кадри зустрічі ЗСУ на Херсонщині. І пояснення нашим партнерам, що такі самі кадри будуть в Мелітополі, Бердянську, Приморську і в інших звільнених містах. І ми боремось не тільки за землю, але ми звільняємо тих людей, які плачуть, обнімають українських військових. І оцей компроміс, коли ти ставиш партнера перед таким моральним вибором, що ми маємо зрадити цих людей. Плюс зараз піде вал свідчень про злочини. Це все робить позицію компроміса з такої, ну, слабкою.
Це спрацює? От у мене таке враження, може це наївне, таке, знаєте, емоційне журналістське враження, що ці кадри зі звільненої Херсонщини та оця зустріч, ці сльози, стрічки в банках синьо-жовті чи відкопані прапори з-під парканом, що це все має абсолютно колосальне значення для світу, яке попросту показує легітимність взагалі дії Збройних сил України і повернення української влади. Воно працює, з вашої точки зору? Чи це таке емоційне наше сприйняття?
Так. Саме легітимність – дуже правильне слово. Воно, перше, працює, а по-друге, воно для, скажімо, раціональних і цинічних еліт свідченням того, що треба приєднуватися до переможця. І це теж працює.
Це була розмова з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.